Jatkamme eteenpäin neljännellä osalla Isä meidän -rukousta käsittelevässä saarnasarjassamme. Mutta jos sinulta on jäänyt kolme edellistä osaa kuulematta, niin suosittelen, että kuuntelisit ne ensin. Näin ollen sinulle muodostuu parempi kokonaiskäsitys, mistä tässä rukouksesta on kyse. Mutta tänään tosiaan etenemme Isä meidän -rukouksen vetoomuksiin tai pyyntöihin. Ja niitä on yhteensä kuusi. Luettelen ne. 1. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 2. Tulkoon sinun valtakuntasi. 3. Tapahtukoon sinun tahtosi. Siinä oli siis kolme ensimmäistä pyyntöä, ja niitä seuraavat toiset kolme. 4. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. 5. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. 6. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Huomaa, miten kaunis ja täydellinen tämä rukouksen rakenne on. Kolme ensimmäistä pyyntöä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, käsittelevät Jumalan asioita. Ja seuraavat kolme pyyntöä, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja niin edelleen, käsittelevät meidän asioitamme. Ja Raamattu on täynnä kaikenlaisia vastaavia pieniä yksityiskohtia. Ja taas kerran näemme, miten tässä kohtaa Isä meidän -rukousta asiat ovat siis aivan oikeassa tärkeysjärjestyksessä. Jumalan asiat ensin, meidän asiat sen jälkeen. Ja tämä ei kylläkään ole mikään ihme, sillä Jeesus tietenkin opettaa meille aivan täydellisen rukouksen, hän kun itse on täydellinen. Ja kuten sanoin, ensiksi rukoilemme siis Jumalan asioiden puolesta. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja otetaan ensimmäinen pyyntö käsittelyyn. Mitä tarkoittaa pyhitetty olkoon sinun nimesi? Ensinnäkin, mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän viittaa Jumalan nimeen? Tarkoittaako hän, että meidän täytyy pyhittää sana Jumala? Hän ei tarkoita sitä, vaikka kyllä niinkin on hyvä tehdä. Kun Jeesus sanoo, pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin hän tarkoittaa kaikkea sitä, mitä Jumala on. Kyseessä on Jumalan koko luonto ja olemus. Käytämme tätä samaa sanontaa tai samantyylistä sanontaa jopa nykyaikana. Esimerkiksi jos joku sanoo, että sinun nimesi on tahrattu, niin tarkoittaako se sitä, että joku on tahrannut jonkun tekstin, jossa lukee vaikka Matti? No ei tietenkään. Jos joku tahraa sinun nimeäsi, se tarkoittaa maineesi mustamaalausta. Jos esimerkiksi joku sanoo, että ryöstelet öisin pankkeja, vaikka et näin tee, niin se on nimesi tahraamista. Tai, jos joku väittää poliitikon ottaneen vastaan lahjuksia, vaikka näin ei ole käynyt, niin silloin on kyse tämän poliitikon nimen tahraamisesta tai kunnian loukkauksesta. Kun Jeesus siis puhuu Jumalan nimestä, niin kysymys on Jumalan jumalallisesta luonteesta ja hänen ominaisuuksistaan. Esimerkiksi hänen viisaudestaan, rakkaudestaan, voimastaan, oikeudenmukaisuudestaan ja niin edelleen. Se kuvaa kaikkea sitä, mitä Jumala on paljastanut meille itsestään. Tätä tarkoittaa Jumalan nimi. Entä mitä sitten tarkoittaa pyhitetty? Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Sanakirja kuvailee sanaa pyhä muun muassa seuraavilla adjektiiveilla. Täydellinen, virheetön, erityisen tärkeä, koskematon. Kun Jeesus siis sanoo, pyhitetty olkoon sinun nimesi, hän ikään kuin sanoo, olkoon sinun nimesi, eli sinä itse ja kaikki se, mitä olet, erityisen tärkeä ja koskematon asia. Hän ikään kuin sanoo, olkoon sinun kunniasi ja loistosi täydellisenä ja virheettömänä kirkastettu kaikkialla. Olkoon kaikkialla syvä kunnioitus sinua kohtaan. Olkoon Jumala erotettu kaiken yläpuolelle. Tämä on Isä meidän rukouksen ensimmäinen pyyntö. Mutta onko tämä yleensä meidän ensisijainen toive rukouksissamme, että Jumala olisi tällä tapaa kunnioitettu koko maailmassa? Sen pitäisi olla. Jopa silloin, kun tulemme Jumalan eteen jonkun ison ongelman kanssa, meidän koko elämämme ensisijaisen toiveen pitäisi olla, että tämä meidän Jumalamme saisi koko maailman kaikkeudessa kaiken sen kunnioittavan ylistyksen, joka hänelle kuuluu. Että Jumalan nimisi olisi kirkastettu kaikkialla, jopa silloin, kun meillä on omat ongelmamme. Ja tämä oli myös Jeesuksen palava toive. Hän sanoi, minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Johanneksen evankeliumi 17.4. Jumalan loisto ja kirkkaus oli aina siis ensimmäinen prioriteetti Jeesukselle. Miten on meidän laitamme? Jeesuksella on uutisia meille kaikille. Me ihmiset emme ole maailman keskipiste, et sinä enkä minä. Monesti käyttäydymme ikään kuin näin olisi. Mutta Jeesuksen mukaan Jumala on maailman keskipiste, emmekä me ihmiset. Ja tämä on se syy, jonka takia Jumalan nimen pyhityksen tulee olla ensimmäinen pyyntömme, jopa ennen kuin pyydämme jokapäiväistä leipäämme tai syntejämme anteeksi. Jumalan kunnia, kirkkaus ja loisto tulee ennen kaikkea muuta. Jeesuksen mukaan tämän pitäisi olla meidän ensimmäinen huolenaiheemme, ennen kuin mikään sota, nälänhätä tai muu ongelma, joka meillä saattaa olla keskuudessamme. Jumalan nimen pyhitys tulee ennen kaikkea muuta. Jokainen meistä voi itse miettiä, kuinka usein olemme juosseet Jumalan luo puoli paniikissa pyytämään häneltä ratkaisua johonkin ongelmaamme. Ja vastavuoroisesti, kuinka useasti olemme juosseet hänen luo raskain sydämin pyytämään, että hänen nimensä olisi pyhitetty. Ainakaan omalla kohdallani vastaus ei ole imartele. Onko Jumalan nimen pyhitys oikeassa arvossaan päivittäisissä ja viikoittaisissa rukouksissamme. Ja siirrytään seuraavaan pyyntöön. Tulkoon sinun valtakuntasi. Mitä Jeesus oikein tarkoittaa sanoessaan, tulkoon sinun valtakuntasi? Eikö Jumalalla ole muka jo valtakuntaa? No kyllä on. Tietyllä tapaa Jumalan valtakunta on tietenkin aina ollut olemassa. Jumala on maailmankaikkeuden suvereeni hallitsija ja maailman historian aikana kukaan tai mikään ei ole ikinä voinut tehdä Jumalan suunnitelmia tyhjiksi. Jumala hallitsee kaikkea jopa tänäkin hetkenä, eikä meidän tarvi rukoilla sen puolesta. Se vaan on näin. Jumala hallitsee. Meidän täytyy vain alistua Jumalan kuninkuuden edessä ja iloita siitä, että hän on kaiken hallitsija. No jos näin on, niin miksi sitten rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi? Miten Jumalan valtakunta sitten tulee tai saapuu? Ehdotan teille 3 mahdollista tapaa. Ensinnäkin Jumalan valtakunta saapui jo noin vuoden sisällä siitä, kun Jeesus opetti opetuslapsille tämän Isämeidän rukouksen. Jumalan valtakunta nimittäin saapui helluntaina kirkkohistorian alussa noin 2000 vuotta sitten, kun Pyhä Henki asettui uskoviin. Roomalaiskirje 14.17 kertoo meille, sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jos Jumalan valtakunta siis on rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä, niin seuraava luonnollinen kysymys on, mistä lähtien uskovat ovat saaneet rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä? Apostolien tekojen 2. luku kertoo meille vastauksen. Pyhä Henki saapui uskoviin helluntaina 10 päivää sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut takaisin taivaaseen. Ja Jeesus antoi myös vahvistuksen tästä, kun hän sanoi Markuksen evankeliumissa, totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimassansa. Markus 9.1. Jeesus siis sanoi ennen ristiinnaulitsemistaan, että jotkut niistä, joille hän nyt puhui, eivät kuolisi ennen kuin Jumalan valtakunta tulee voimassansa. Ylösnousumuksensa jälkeen Luukkaan viimeisessä luvussa Jeesus taas käskee opetuslapsiansa pysymään Jerusalemissa, kunnes heidän päälle puetaan voima korkeudesta. Luukas 24.49. Ja kerrataan tässä vähän. Eli ensin Jeesus sanoo Matteuksessa, että jotkut eivät maista kuolemaa ennen kuin Jumalan valtakunta tulee voimassaansa. Sitten hieman ennen Jeesuksen ylösnousemusta hän pyytää opetuslapsiansa pysymään Jerusalemissa, kunnes heidän päälle puetaan voima korkeudesta. No mikä tämä voima sitten on, joka tuo Jumalan valtakunnan mukanaan? Apostolien teot 1.8 antaa meille sen vastauksen. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja nyt tämä palapeli on koottu. Eli 1. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta tulee voimassansa kuulijoiden elinaikana ja että uskovat saavat voiman, kun Pyhä Henki tulee heihin. 2. Raamattu myöskin kuvailee Jumalan valtakuntaa rauhaksi ja iloksi Pyhässä Hengessä. Jos Jumalan valtakunta on siis rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä, niin on varsin selvää, että Jumalan valtakunta on ollut keskuudessamme Jeesuksen taivaaseen nousun jälkeisestä helluntaista lähtien, jolloin Pyhä Henki saapui uskoviin. Ja apostolien tekojen luku 2 kertoo meille, kuinka Pyhä Henki saapui. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Apostolien teot 2, jakeet 1-4. Näin siis opetuslapset olivat helluntaina todistamassa Jumalan valtakunnan tuloa voimassansa ja Uuden testamentin kirkon syntymistä. Ja tämän jälkeen Uuden testamentin sanoma lähtikin Pyhän Hengen täyttämien uskovaisten välityksellä leviämään ympäri maailmaa kulovalkean tavoin. Ei kulunut kuin muutama vuosisata, kun kristinuskosta oli tullut silloisen maailman, eli Rooman valtakunnan, virallinen valtion uskonto. No joku saattaa nyt olla kuitenkin vähän hämmillään tästä Pyhän Hengen saapumisesta helluntaina. Sillä olihan Pyhä Henki aktiivinen jo Vanhassa testamentissa. Ja näin on. Pyhä Henki oli tosiaan aktiivinen myöskin Vanhassa testamentissa. Itse asiassa Pyhä Henki on ollut aktiivinen maailman luomisesta lähtien, kun hänet mainitaan jo Raamatun toisessa jakeessa liikkuvan vetten päällä. Ensimmäinen Mooses 1:2. Mutta Pyhän Hengen toimenkuva ei ollut Vanhassa testamentissa samanlainen kuin Uudessa testamentissa helluntaista lähtien. Raamatusta käy ilmi, että Vanhassa testamentissa Pyhä Henki täytti voimallaan joitain Jumalan palvelijoita, kuten esimerkiksi tietyt kuninkaat ja profeetat, mutta saattoi myös lähteä heistä pois, kuten kävi kuningas Saulin kohdalla. Ensimmäinen Samuel 16:14. Ja kuten sanottu, Pyhä Henki täytti joitain Jumalan palvelijoita, mutta ei kaikkia. Ei koko Israel ollut Jumalan Pyhällä Hengellä täytetty, eivätkä myöskään kaikki kuninkaat. Uusi testamentti taas opettaa, kuinka Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisestä helluntaista lähtien uskovat ovat olleet pysyvästi Pyhällä Hengellä täytetyt. Ensimmäinen Korinttilaiskirje 6:19-20. Kun otamme vastaan Kristuksen pelastajanamme, niin Pyhä Henki tulee niin sanotusti asumaan meihin. Apostoli Paavali kutsuu tätä meidän perintömme vakuudeksi. Efesolaiskirje 1:13-14. Meissä oleva Pyhä Henki on tavallaan Jumalan vakuus tai käsiraha meidän tulevasta iänkaikkisesta perinnöstämme. Ja me huomaamme Pyhän Hengen vaikutuksen itsessämme, kuinka hän alkaa muuttamaan meitä yhä enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Ja se on myöskin todistus tai varmistus meille samalla siitä, että olemme Jumalan lapsia, kun huomaamme, miten uskontulomme jälkeen elämämme muuttuu pyhän hengen vaikutuksen kautta. Toinen korintilaiskirja 3.18. Jos siis Jumalan valtakunta on tällä tapaa jo keskuudessamme, ja jos todella olemme Jumalan lapsia ja täten kuulumme hänen valtakuntaansa, niin eikö olisi myöskin luonnollista olettaa, että meidän huomiomme ja ajatustemme pitäisi olla enimmäkseen Jumalan valtakunnan asioissa? Yhdessä vaiheessa elämääni käytin paljon aikaani uutisten ja aikakausilehtien lukuun. Nyt käytän suurimman osan siitä ajasta Jumalan valtakunnan asioiden tutkimiseen. Luen toki vielä säännöllisesti uutisten pääotsikot läpi, mutta olen vain lievästi kiinnostunut siitä, mitä Suomessa tai maailmalla tapahtuu. Minun ensisijainen kiinnostukseni kohde on Jumalan valtakunnan asiat, ei se, kuka on kenenkin salarakas tai jotkut uudet lahjonta- tai korruptioepäilyt Euroopassa. Me olemme ensisijaisesti Jumalan valtakunnan kansalaisia ja vasta sen jälkeen Suomen ja maapallon kansalaisia. Tämän takia Jumalan valtakunnan asioiden pitäisi kiinnostaa meitä ja sen seurauksena näkyä myös rukouksissamme. Ja sitä Jeesus tässä Isä meidän rukouksessa juuri opettaa meille. Jumalan valtakunta saapui siis Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisenä helluntaina, kun pyhä henki asettui uskoviin. Ja esitän tämän lisäksi vielä kaksi muuta tapaa, miten Jumalan valtakunta saapuu. Mutta sen kuullaksenne teidän täytyy kuunnella seuraava saarna. Rukoilkaamme. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, Herra. Tulkoon sinun valtakuntasi mahdollisimman pian niin, että saat kaiken sen kunnian ja ylistyksen, joka sinulle kuuluu. Tee mitä vaan ylistää sinua ja edistää sinun valtakuntaasi. Sitä mekin haluamme ja rukoilemme sen puolesta. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.